Sevgilerim sağsından sultan geriye.
Bahçede duruz.
Taiwan geliyor, şimdi apostol Şivan geliyor, Matei și Luca citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să-l aminte.
Cartea neamului Iisus Hristos, Fiul lui David, Fiul lui Avram. Avram a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacov, iar Iacov a născut pe Iuda și pe frații lui. Iuda a născut pe Fares și pe Zara din Tamar, iar Fares a născut pe Ezrom. Ezrom a născut pe Aram, Aram a născut pe Aminadab, Aminadab a născut pe Nason, iar Nason a născut pe Salmon, Salmon a născut pe Boz din Rahab, Boz a născut pe Obed din Rut, Obed a născut pe Iesei, iar Iesei a născut pe David împăratul, David împăratul. A născut pe Solomon din femeia lui Urie, Solomon a născut pe Roboam, Roboam a născut pe Abia, iar Abia a născut pe Asa, Asa a născut pe Iosafat, Iosafat a născut pe Ioram, iar Ioram a născut pe Ozia, Ozia a născut pe Ioatam, Ioatam a născut pe Ahaz, iar Ahaz a născut pe Ezechia. Ezechia a născut pe Manase, Manase a născut pe Amon, Amon a născut pe Iosia, iar Iosia a născut pe Ihonia și pe frații la strămutarea în Babilon, iar după strămutarea în Babilon, Ihonia a născut pe Salatil, Salatil a născut pe Zorobabel, Zorobabel a născut pe Abiud, Abiud a născut pe Eliachim, Eliachim a născut pe Azor, Azor a născut pe Sadoc, Sadoc a născut pe Achim, Achim a născut pe Eliud, Eliud a născut pe Eleazar, Eleazar a născut pe Matan, Matan a născut pe Iacob, iar Iacob a născut pe Iosif, bărbatul Mariei din care s-a născut Iisus, care se cheamă Hristos. Deci toate neamurile de la Avram până la David sunt 14 neamuri. De la David până la strămutarea în Babilon sunt 14 neamuri. De la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt 14 neamuri. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa, după ce mama sa, Maria, a fost dovedită cu Iosif și înainte de a fi împreună, s-a aflat că are ea în pântece din Duhul Sfânt, iar Iosif, bărbatul ei, fiind om drept și nevoind să o vădească, a vrut să o lase înascuns. Pe când însă cugetai la acestea, iată îngerul Domnului s-a arătat în vis grăind, Iosif, fiul lui David, te teme, a luat pe Maria, femeia ta, pe cel zămislit între însa, este din Duhul Sfânt. Ea va naște fiul și vei pune numele Iisus, că cel va mântui pe poporul său de păcate. Iar acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce vestise Domnul prin prorocul, care zice, iată, fecioara va avea în pântece și va naște fiul și vor pune numele Emanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi. După ce s-a deșteptat din somn, Iosif a făcut așa, după cum i-a poruncit îngerul Domnului, și-a luat la el pe femeia sa, dar n-a cunoscut-o pe ea până ce a născut pe fiul său cel născut, căruia i-a pus numele Iisus. Zisa Domnul pila aceasta, un om oarecare a făcut cină mare și a poftit pe mulți, și a trimis el la ceasul cinei pe slujitorul său să zică celor poftiți, veniți, căci totul este acum gata, dar toți au început să-și ceară iertăciune ca și cum ar fi fost înțeleși. Cel din tâi a zis, am cumpărat zbor și trebuie să mă duc să-l văd, te rog să mă ierzi. Un altul a zis, am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să-i încerc, te rog să mă ierzi. Al treilea a zis, mi-am luat femeie și pentru aceasta nu pot veni. Și întorcându-se slujitor, a spus stăpânul său acestea. Atunci mâniindu-se stăpânul casei, a zis slujitorului său, ieși de grabă, piețele și ulițele orașului și săracii și betegii și orbii și șchiopii adu-i aici. Și întorcându-se slujitorul a zis, stăpâne, s-a făcut cum ai porunci și tot mai este loc. Atunci stăpânul a zis către slujitor, ieși la drumuri și la garduri și silește-i pe toți să intre, ca să se umple casa mea. Că-și vă spun, niciunul din oamenii aceia care au fost poftiți nu va gusta din cina mea.
Pace ție, bine vestitorule! Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem în a 28-a duminică după Rosalii, duminică în care se citește Evanghelia de la Luca din capitolul 14, pilda celor chemați la cina cea mare. Dar în același timp suntem în duminica, penultima duminică înainte de Crăciun, duminica strămoșilor după trupa Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pe care ați auzit citiți pe fiecare după nume din Evanghelia de la Matei. Probabil că vă smintește puțin faptul că la strămoșii aceștia după trup se sfârșește cu Iosif. Adică vine totul pe linia lui Iosif. Și acela l-a născut pe Iosif, care era logodnicul Mariei, care l-a născut pe Hristos. Și noi zicem, ce legătură are, ce legătură poate să aibă Iosif cu Mântuitorul, că știm că nu de la Iosif și din sămânță vorbătească s-a născut Hristos, și că Maica Domnului a avut în de la Duhul Sfânt și puterea celui preanalt a umbrit-o și cel care s-a născut din ea este Dumnezeu adevărat, a doua persoană a Sfintei Trăini. Deci, de ce ni se împătișează la Matei strămoșii după trup ai Mântuitorului pe linia lui Iosif? Oare nu cumva și încerc să ne vină în minte tot felul de gânduri și de ispite? De ce? În primul rând, evreii socoteau pe și era pentru ei importantă această filiație pe parte masculină. Și Matei scrie Evanghelia către evrei. Și scriind-o către evrei, trebuia să dovedească că Hristos este din seminția lui David, că este din seminția lui Avraam, că este din seminția marilor patriarhi. Și nu putea dovedi decât pe filiație masculină. Dar, totuși, ce legătură are Iosif cu Mântuitorul? Și pentru evrei era foarte simplu de înțeles. Dacă într-o familie se năștea un singur copil, mai ales dacă într-o familie se năștea un singur copil și acesta era fată, cum era în familia lui Ioachim și Ana, ca să nu se piardă neamul și ca să nu se împrăștie neamul acesta pentru că era un singur copil, era rânduiala lui Dumnezeu ca acea fată, acel copilaș, să se căsătorească tot cu cineva din neamul ei. Apropiați ca sânge, nu verișori, nu frați, dar apropiați ca sânge. Și s-a căsătorit cu Iosif, pentru iudei era foarte clar, ea fiind singura copilă a lui Iachim și Ana, când a fost căsătorită, cu știință, luându-se seamă legea, a fost căsătorită cu cineva din neamul ei, care era aproape probabil până la nivelul străbunicilor sau străstrăbunicilor, era comună filiația. Și de aceea, pentru Matei să explice că acela născut pe acela, acela născut pe acela, acela născut pe acela și că să coboare până la Iosif, era de la sine înțeles. Deci, Hristos era din neamul lui David, după trup. Deci, Hristos era din neamul lui Avram, după trup. Pentru noi acum apare mai complicat și ne zmintim și nu înțelegem. Dar să știți că aceasta este explicația. Aș întoarce totuși la Evanghelia de la Luca, a celor chemați la cina cea mare. Și în primul rând aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că Dumnezeu numește întâlnirea cu El cină. O numește și nuntă în alte părți. O numește în multe feluri. O numește, de exemplu, întâlnirea cu El, descoperirea unui comor de mare preț. Întâlnirea cu El o mai numește sau mai compară în alte locuri cu descoperirea unei perle de mare preț în adâncul mării. A unei comori în pământ secetos și fără care n-ar avea niciun preț dacă l-ai vinde, dar acolo, în pământul acela secetos și fără preț, se găsește comoara. Mai se compară Dumnezeu cu o întâlnire și compară întâlnirea cu El cu o întâlnire după mulți ani a unui tată cu un copil lui. Mai compară relația dintre mire și mireasă, întâlnirea cu Dumnezeu. O mai compară cu descoperirea unei drahme după ce a fost pierdută. Drahma nu era atât de valoroasă. Important era că din aceste drahme femeile din Israel își făceau și le găureau și își făceau un fel de colier pe care îl purtau și era semnul căsătoriei și semnul legăturii cu soțul lor, cu mirele lor. Și îl purtau în zilele de sărbătoare și zile importante, dar de multe ori îl țineau undeva agățat la loc de cinste. Și ca să-ți pierzi o drachmă de acolo, se pierdea toată frumusețea colierului, rămânea gol. Locul acela nu mai puteai să-l porți. Sau oricum, îl purtai, dar era știrbit. Era aceeași durere ca la noi când îți pierzi verigheta. Și ce să faci? O cauți peste tot. Pentru că e un semnul legăturii tale cu mirele tău, cu mireasa ta. Și de aceea cu atâta râvnă căuta acea femeie drahma cea pierdută. Nu numai pentru că era valoroasă sau era importantă. Că nu, o drahmă e tot cât o drahmă. Ci pentru că era mai mult decât atât. Și de aceea a chemat după aceea toate prietenele ei și vecinele și a făcut petrecere că a găsit drahma cea pierdută. Și cu această bucurie o compară Dumnezeu întâlnirea cu El. Dar mai compară și cu cina aceasta cea de taină. Cu această cină de cină. Noi putem să o numim și de taină. Dar în primul rând cina, această cină. Că a făcut un om cină mare și a chemat pe toți prietenii săi. Și cina este totdeauna seara. La sfârșitul lucrului, la sfârșitul muncii. După o zi ostenitoare de obicei de muncă, într-o zi obișnuită. N-a zis că într-o zi de mare sărbătoare a făcut o cină seară. Nu. Într-o zi obișnuită. De obicei, aici înțelesul pe care îl dau Sfinții Părinți la acest cuvânt este la sfârșitul vieții, după viața aceasta ostenitoare, grea, în valea plângerii, în greutățile prin care trebuie să trecem, ducându-ne crucea mărturisirii, dar și a vieții noastre și a ceea ce ne-a dat Dumnezeu să purtăm, nu numai a mărturisirii lui Hristos, dar și ce ne-a dat Dumnezeu să purtăm, la sfârșitul acestei zile ostenitoare, Dumnezeu ne așteaptă la cina cea mare. În funcție de ce am dus, de cât am dus, dacă am răspuns sau dacă răspundem la chemarea Lui. În primul rând, este comparată sau este asemănată întâlnirea cu Dumnezeu cu o cină, pentru că la sfârșitul vieții ne vom întâlni cu El față către față și pentru că este răsplata ostenirii noastre de peste zi. Dar ea se mai numește cină și mai are un înțeles faptul că Dumnezeu se întâlnește cu noi la cină. Și părinții aici dădeau alt înțeles și altă explicație. Ei spuneau că după fiecare lucru, după ce terminăm fiecare lucru, să dăm slavă Dumnezeu, să dăm mulțumire, să ne întâlnim cu Dumnezeu. Dar de fapt acest lucru nu ne-l spun Sfinții Părinți sau nu ne-l spune conștiința, că ne-l spune conștiința când terminăm un lucru, când ne străduim să facem un lucru, că l-am făcut desăvârșit, că l-am făcut jumătate, că l-am făcut cum am putut, să dăm slavă Dumnezeu, să-i mulțumim Dumnezeu pentru cât ne-a ajutat să facem. Nu ne-l spune numai conștiința, nu ne-l spune numai eu știu ce om sau nu știu ce sfânt, ci ne-l spune însuși Dumnezeu. Și în prima zi a zis Dumnezeu să fie lumină și a fost lumină. Și la sfârșit s-a uitat Dumnezeu și a văzut că sunt bune foarte în prima zi și a binecuvântat Dumnezeu ziua aceea și a fost ziua întâi. Și vine ziua a doua și face Dumnezeu aceea și aceea și le vede Dumnezeu și le binecuvintează și se bucură de ele și că sunt bune foarte și începe ziua a treia. La fiecare sfârșit de zi, Dumnezeu contemplă ceea ce a făcut, se binecuvintează ceea ce a făcut. Ne învață și pe noi să facem la fel. Noi să ne uităm la ceea ce am făcut, la cât ne-a ferit Dumnezeu, la cele ce s-au întâmplat, dar nu numai la fiecare sfârșit de zi, nu numai la fiecare sfârșit de săptămână, nu numai la fiecare sfârșit de lună, nu numai la fiecare sfârșit de an. Uneori ajungem să ne contemplăm viața și să ne gândim la cine a dat și ce nu ne-a dat Dumnezeu, la ce am făcut și ce n-am făcut, de-abia la sfârșitul anului. Când se sfârșește anul, stăm câteva minute și ne gândim ce am făcut, ce n-am făcut, ce mi-a dat, ce nu mi-a dat, ce am reușit, ce n-am reușit. Dumnezeu ne îndeamnă la o trezie mult mai mare. Nu numai la sfârșit de an, nici măcar nu numai la sfârșit de lună, nici măcar nu numai la sfârșit de săptămână, nici nu mai măcar la sfârșit de zi, ci mult mai mult, la fiecare sfârșit de lucru, la fiecare osteneală, strădanie, lucrare pe care ai făcut-o în cursul zilei. Să mulțumești Dumnezeu, să te întorci cu inima spre Dumnezeu, să dai slavă Dumnezeu. Așa cum un părinte, când a căzut, s-a lovit și și-a rupt piciorul, a dat slavă lui Dumnezeu. A zis slavă lui Dumnezeu că nu-i mai rău. Că putea să fie mai rău. Până și la sfârșitul unor necazuri pe care, prin care treci, poți să dai slavă lui Dumnezeu că nu-i mai rău decât atât. Așa cum mulți merg vieții de ei în spitale și își dau seama acolo că ei sunt mult mai bine ca alții, că putea fi mult mai rău. Că Dumnezeu a îngăduit peste ei vremuri de încercare, dar nu este așa ca la alții. Și să dea slavă Dumnezeu până și pentru asta. Este atât de mare lucru acesta de a-și întoarce omul inima spre Dumnezeu și a face cină cu Dumnezeu, a se întâlni cu Dumnezeu după fiecare lucru și bun și mai puțin bun, după fiecare lucru reușit sau mai puțin reușit. Și dacă l-ai reușit și dacă nu ai reușit, să întorci mintea spre Dumnezeu, inima spre El și să-i zici, Doamne, mulțumesc și pentru cât mi-ai dat, iartă-mi puținătate, eu ca un om am greșit, iar Tu ca Dumnezeu miliește-mă. Până la urmă, această întoarcere spre Dumnezeu se concretizează prin rugăciune, se concretizează prin dialog cu El, prin întâlnire cu El, dar oricum, orice dialog ar fi, orice rugăciune ar fi, ori de mulțumire, ori de cinstire, ori de durere, ori de pocăință, ori de îndurerare că n-ai reușit, ori de revoltă împotriva noastră înșine, că suntem așa de slabi și neputincioși, iată ce lucru de proastă calitate, duhovnicească am făcut, sau n-am reușit să facem ceva, ori de care ar fi rugăciunea noastră, oricum ar fi această întâlnire cu Dumnezeu, este odihnitoare, este ca o cină. Reîntoarcerea și raportarea la Dumnezeu scoate o travă din lucruri și din lucrarea noastră și din activitatea noastră. Noi totdeauna ne trezim în lumea aceasta și suntem în lumea aceasta ca și poporul evreu în acea vale unde au început să iasă din pământ și de sub pietre și de peste tot, de pe unde nu se așteptau, șerpi care îi mușcau. Și Dumnezeu i-a învățat și l-a învățat pe Moise să ridice un stâlp în mijlocul taberei, pe care stâlp să fie așezat un șarpe de aramă, și a spus, spune poporului, când vor fi mușcați de șarpe, atunci să se întoarcă înapoi sau să se întoarcă de unde sunt ei și să se uite spre stâlpul din mijlocul taberei, și dacă se vor uita spre stâlpul acela, se vor vindeca de mușcătura șarpelui. Stâlpul și șarpele de aramă era Hristos. Era preînchipuirea lui Hristos. Știți că mai târziu Mântuitorul chiar spune, precum a ridicat Moise șarpele în pustie, așa se va înălța și Fiul omului, ca oricine va crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. El era cel care urma să facă om ca și noi, în trup muritor ca și noi, fără de păcat, dar restul ca și noi, în toate. Și de aceea s-a asemănat Dumnezeu cu șarpele. Și dacă această învățătură pe care Dumnezeu a dat-o poporului evreu acolo în pustie, că după fiecare mușcătură a șarpei care a ieșat de oriunde, de sub piatră, de sub fața de masă pe care o pui ca să mănânci, de deasupra, din cortul pe care stai, de pe prelata cortului, cădea peste tine și te mușca, de oriunde venea, din orice direcție, tu să-ți întorci chipul și fața spre Dumnezeu, să te uiți spre El și El te va vindeca. Să știți că fiecare lucrare, fiecare atingere a noastră de lumea aceasta, fiecare întâlnire cu orice om, fiecare întâlnire cu orice situație, este și poate fi otrăvitoare. Mândria și părerea că noi știm să drămuim și noi știm cum să luăm lucrurile și noi putem să le luăm în așa fel și să le adunăm în așa fel toate trăirile noastre, toate stările, toate întâlnirile noastre, toate lucrările noastre să le facem în așa fel și să le luăm în așa fel încât să nu ne facă rău, este o mare, mare mândrie până la urmă, o mare părere de sine și o mare greșeală. Mai ales avem impresia falsă că dacă sunt cele bune, dacă sunt cele odihnitoare, dacă sunt cele de liniște, cele de pace, dacă, eu știu, avem bucurii, avem zile fericite, acelea n-au cum să ne facă rău. Totul, dacă nu este raportat la Dumnezeu, ne poate face un imens rău, un imens rău. Și devine oricând o travă, de sub orice, de sub față de masă a mesei tale, când mănânci, din patul tău când te odihnești, nu numai din necazurile vieții, din orice poate ieși o travă nefolositoare dacă nu-ți întorci mintea la Dumnezeu, dacă nu-ți întorci inima spre Dumnezeu ca să-i mulțumești, ca să vorbești cu El, ca să te raportezi la Dumnezeu. Din orice. Așa că Dumnezeu când spune că a chemat la cină la sfârșitul zilei pe cei pe care de mult îi chemase, nu se referă doar sfârșitul vieții noastre când ne vom întâlni cu Dumnezeu. Nu se referă nici măcar că după fiecare an să mulțumim Dumnezeu, să ne gândim și să dăm slavă Lui sau să ne rugăm pentru ceea ce mai avem nevoie sau ne doare sau suferim, nici măcar la o lună, nici măcar la o săptămână, nici măcar la o zi, ci se referă ca după fiecare, dacă s-ar putea, după fiecare clipă de întâlnire cu lumea aceasta, sau mai mult, în timpul fiecărei clipe de întâlnire cu lumea aceasta, în timpul fiecărui moment de încrucișarea noastră, a vieții noastre, cu vieții altor oameni, cu viețile altor oameni, în fiecare moment de lucrarea noastră în lumea aceasta, se întoarce mintea spre Dumnezeu. Și toată otrava pe care șarpele ar putea, șarpele cel vechi, diavolul, ar putea o vărsa, pe când noi nu știm și nu cunoaștem, că nouă ni se pare că vedem noi când vine șarpele, știm noi când și identificăm de obicei otrava șarpelui cu necazurile, cu ispitele, cu încercările și de multe ori acestea sunt mai puțin otrăvitoare. Sunt și acestea otrăvitoare, necazurile și ispitele și încercările, dar sunt mai puțin otrăvitoare și știm să le barăm și știm să stăm împotriva lor de multe ori mai bine decât vine această otravă în vremurile noastre de pace, în zilele de pace, cu oamenii cu care suntem bine. Poate veni această otravă fără ca acel om din fața ta să vrea, dar șarpele se face înger de lumină, cum zice David, cum zice Sfântul Apostol Pavel, că știm noi viclenia diavolului, că diavolul se face înger de lumină ca să ne înșele. Și diavolul se face înger de lumină și în viața noastră și se strecoară și în relațiile cele mai frumoase dintre noi și oameni deosebiți, prieteni deosebiți, cunoștințe și între noi și, eu știu, locuri deosebite între noi și activități pe care le iubim foarte mult, lucrări pe care le facem cu mare bucurie, se poate strecura, ne poate duce la mari înșelări, la mari dependențe, la frici tulburătoare, de a nu ni se lua ceea ce iubim, la ceea ce ținem, la gelozie, la o gamă nesfârșită de păcate și de greșeli cu care putem cădea și putem strica totul, putem distruge totul. Și tot binele se transformă într-o otravă imensă. De aceea, orice clipă, orice moment pe care nu are ca orizont pe Dumnezeu, pe care nu poți să o închin lui Dumnezeu, în care nu poți să-L chem pe Dumnezeu, sau nu ai chef să-L chem pe Dumnezeu, sau nu vrei să-L chem pe Dumnezeu, orice clipă, orice moment, orice întâlnire cu orice om, în care nu poți să aduci a treia persoană, Dumnezeu, să fie alături de tine, sau să-L chem, sau să-L invoci, sau să-L rogi, acea clipă, acea persoană, acea întâlnire poate să ne fie mormânt, poate să ne fie lespede de piatră care se așează peste inima noastră. Orice lucru, oricât de bun, poate deveni otrăvitor și mortal pentru noi, dacă nu știm să-L aducem și pe Dumnezeu. Dacă nu avem smerenia să chemăm a treia persoană, așa și această a treia persoană, Dumnezeu, așa cum Dumnezeu n-a binevoit și n-a vrut să fie singur în desăvârșirea sa, în plinătatea sa, ci a izvorât Tatăl din veșnicie pe Fiul, l-a născut pe Fiul, El fiind izvorul trăinii Tatăl, și după aceea, și în același timp a purcesc Duhul Sfânt, și n-a fost de ajuns numai atât, ci a binevoit să zidească lumea ca toată plinătatea și toată dragostea și toată frumusețea sa să nu rămână doar în sine și de sine constatată și El singur să se bucure de această plinătate, ci să dorească și altora. Așa cum El n-a binevoit să lase pe om singur, să se lase singur și l-a zidit pe om. Și când omul a fost zidit în rai, a zis, și primul cuvânt pe care Dumnezeu l-a zis despre om, după ce l-a făcut, a zis, nu este bine să fie omul singur. Să știți că cuvântul este mult mai adânc decât numai că după aceea l-a împărțit și s-a făcut bărbat și femeie. El era înainte bărbat și femeie, dar s-a despărțit, s-a făcut bărbat și femeie separat. Nu este numai acesta înțelesul cuvântului, că nu este bine să fie omul singur, ci trebuie să luați cuvântul acesta în sensul lui cel mai adânc, cel mai ontologic, al legăturii cu Dumnezeu până la urmă. Nu este bine ca tu, ca omule, tu să fii singur în întâlnirea cu clipa aceea. Nu este bine ca tu să fii singur în întâlnirea cu omul acela. Nu este bine ca tu să fii singur și nu este bine, ci parcă simți în acest cuvânt al lui Dumnezeu tot pericolul care te pândește. Că dacă Dumnezeu zice că nu este bine să fii omul singur, nu-i glumă. Că Dumnezeu nu de puține ori ne avertizează de ceva. Și dacă ne avertizează de ceva, acel lucru este chiar grav. Și dacă ne avertizează, primul lucru care l-a spus Dumnezeu despre om a fost acesta, că nu este bine să fie omul singur, înseamnă că e foarte important ca orice clipă, în orice clipă omul să nu fie singur, să nu se însingureze în imaginația lui, să nu se însingureze în gândurile lui, în ideile lui, în a cocheta cu gândurile lui legat de un fenomen, de un lucru, de un om, ci acolo în atenția lui, în gândurile lui față de acel om, față de acel lucru, să aducă pe Dumnezeu. Dumnezeu cel care scoate o travă a șarpelui. Dumnezeu cel care știe ce face Dumnezeu. Ceea ce diavolul reușește aproape în fiecare clipă și noi înșine, colaborând cu el, reușim să amorsăm tot felul de bombe din fiecare clipă, unele cu efect imediat, altele cu efect întârziat, bombele, Dumnezeu le dezamorsează toate. Chemându-l pe Dumnezeu, el le dezamorsează. Altfel, mai devreme sau mai târziu, așa cum zicea Tolstoi, el zicea, orice iubire care nu conține în sine pe Dumnezeu devine mai devreme sau mai târziu, orice iubire, oricât de mare, oricât de deplină, față de orice, care nu-L conține în sine cât de puțin pe Dumnezeu, ajunge mai devreme sau mai târziu să se transforme în ură, indiferență sau gelozie. Asta se întâmplă. Și asta se întâmplă cu orice, cu orice clipă, cu orice moment, cu orice om în care tu ești destul de egoist și suntem egoiști și mândri încât să nu-L chemăm pe Dumnezeu. În care să ni se pare că asta ni se cuvine nouă și nu avem nevoie de Dumnezeu. Nu avem nevoie de iubire absolută, nu avem nevoie de medicamentul desăvârșit al nemuririi, de cel care poate să stingă orice efect al otrăvii. Avem o siguranță în noi și în cunoașterea noastră, în cunoașterea noastră de unii singuri a binelui și a răului. Ce s-a întâmplat când omul a vrut să cunoască de unul singur binele și răul? Ce s-a întâmplat? A căzut. Vei cunoaște binele și răul și vei fi asemenea la Dumnezeu. Dumnezeu nu era acolo. Și el a vrut să cunoască binele și răul. Și s-a făcut praf și pulvere. S-a întors în țărâna din care a fost luat. Același lucru se întâmplă cu orice om care încearcă să cunoască binele și răul, el, de capul lui, în fiecare clipă, să cunoască el, să vadă dacă e bună, dacă e rea acea clipă, dacă e bine sau rău, să hotărască el de capul lui. Nouă ni se pare că suntem singuri, dar diavolul vine nechemat. Și puterea lui este la nivelul minții, la nivelul șelării interioare, la nivelul șoaptei, care în primul moment ți se pare că e chiar gândul tău, dar nu e gândul tău, e gândul diavolului. Ca să înțelegeți odată cât de fin lucrează diavolul, citiți cu atenție ultima parte a romanului Frații Karamazov de Dostoevski, partea în care diavolul se întâlnește cu Ivan. Ivan stă de vorbă cu diavolul. Ivan, un necredincios, unul dintre frații Karamazov, fratele lui Alioșa și lui Dimitri și al lui Smerdeacov, și care nu credea în Dumnezeu, nu credea în nimic, și diavolul îi se înfățișează, se duce singur acasă, singurătatea. Și a fost genial Dostoevski în scenariul pe care îl face. Toate au un înțeles foarte adânc, el se duce singur și acolo în singurătatea lui, el îi se pare că lămurește lucrurile, că le disecă el, că le rezolvă el, Ivan. Și el se întâlnește cu diavolul. El nu crede că există diavol și cu acel diavol care îi vorbește, el zice, tu ești un alt ego al meu, ești ceva din mintea mea, ești o altă parte a eu-ului meu, dar nu ești diavol, nu existi. Și diavolul vorbește cu gândurile lui, cu aceleași întâmplări pe care el le știe, încât Ivan simte că celălalt este ceva diferit de el, dar în același timp nu poate desăvârși să-l despartă. Zice, ești tu, dar nu ești. Ești altceva, dar ești eu în același timp. Și intră într-un dialog ucigător, în care diavolul face, îl ucide sufletește și știe să-l ucidă și logic și la nivelul minții și la nivelul inimii și la nivelul voinței să-l cufunde în întunericul și în bezna necunoașterii și neînțelegerii și până la deznădejdii. Asta se întâmplă în fiecare clipă. Diavolul se face înger de lumină și vine și vorbește cu noi. Noi crezând că cunoaștem binele și rău fără voia lui Dumnezeu, fără prezența lui, de capul nostru, luăm neîncetat din copacul cunoașterii binelui și răului, adică lumea, lumea întreagă s-a făcut binele și rău și știți că totdeauna avem în fața noastră binele și rău. În diferite aspecte, în diferite înfățișări. Noi toți spunem că noi ce vină avem dacă Adam și Eva au făcut prostia aceea în rai și noi să suferim? Nu! Dumnezeu ne-a dat și nouă tuturor urmașilor lui aceea șansă și a pus în fața noastră un copac imens al binelui și răului, care e lumea întreagă, arborele lumii, și în care sunt neîncetate fructe bune și rele și în care tu poți să întinzi mâna și să iei. Și dacă o faci asta fără să-L chem pe Dumnezeu, fără să asculți pe Dumnezeu, pățești același lucru ca și Adam și Eva. Adică, în primul rând, pierzi harul Duhului Sfânt. Mândria ta și părerea ta de sine alungă harul. Că Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har. Iar părerea de sine că tu știi că nu-i nevoie, că tu te scurci cu clipele tale, cu momentele tale, cu întâlnirile tale, cu viața ta personală, cu personalitatea ta excepțională, tu te descurci. Părerea aceasta, mândria aceasta alungă Duhul Sfânt și te lasă și te dă cu arme și cu toate în mâinile diavolului. Legat. Pe când smerenia de a-L chema pe Dumnezeu, a treia persoană, a treia componentă a întâlnirii tale, ești tu, ceea ce vezi și simți și trăiești, binele sau rău, și Dumnezeu. Chemarea lui Dumnezeu face ca și binele să nu se transforme mai târziu din ceea ce părea bine într-un rău și răul să se facă bine, ca toate să stingă otrava și să devină bune și folositoare. Și se fac toate aceste fructe otrăvitoare sau bune ale lumii acesteia, binele și răul din lumea aceasta, se face ca un izvor, ca și cele patru râuri care curgeau din mijlocul raiului și care adăpau tot pământul și care îi dădeau o frumusețe de nespus pământului. Acele râuri care cumva adăpau cu frumusețea raiului tot pământul. Așa, această întâlnire clipă de clipă cu Dumnezeu, această raportare constantă pe care au încercat-o părinții sihaști cu rugăciunea inimii, această raportare pe care au încercat și voi, aducându-vă aminte cât puteți de Dumnezeu în orice clipă, această raportare la Dumnezeu înfrumusețează inima, scoate sara din marea cesărată a vieții noastre, a lacrimilor noastre, scoate o travă din zvoarele vieții noastre din care curge neîncetat o travă sau s-au otrăvit și curge o travă din ele și le face izvoare curate, izvoare hrănitoare și se împart parcă în toate cele patru părți ale inimii noastre, ale sufletului nostru, ale vieții noastre, așa cum zice, să iubești Dumnezeul tău din toată inima ta, din toată vârtutea ta, din tot cugetul tău, din tot sufletul tău, patru. În toate aceste patru părți curge parcă, curg aceste izvoare ale apei cristaline, ale întâlnirii cu Dumnezeu și hrănesc și cugetul, și inima, și sufletul, și vârtutea, adică voința, și toate se hrănesc cu aceasta și viața te devine curată. Altfel, fără această întâlnire clipă de clipă, Chiar dacă tu încerci întâlniri cu Dumnezeu din când în când, rarisim, la câte o spovedanie sau la câte o rugăciune, viața ta e otrăvită. E otrăvită. E ca și cum într-un pământ de sute de hectare ai din când în când scoți, încerci să scoți o travă, eu știu, cine știe ce o travă vărsată acolo, ca și cele care se preconizează să fie apele acelea otrăvitoare la Roșia Montană. Tu scoți apa murdară și o travă din pământ așa, în 10, 15, 20 de metri, cât poți tu, sau la un nivel de 10-20%, restul rămâne otrăvit, pentru că l-ai otrăvit clipă de clipă, mult timp, și nu ți-ai întors mintea spre Dumnezeu. Nu s-a curățit inima ta. Acea otravă a rămas acolo și sunt ca frunzele a unui copac care tot cade și se face strat peste strat. E greu să mai curățești tot pământul acela, după aceea numai într-o spovedanie sau într-o clipă oarecare de întâlnire cu Dumnezeu. Și aceste clipe de întâlnire cu Dumnezeu trebuie să fie dese, trebuie să fie cât mai dese. De aceea Dumnezeu ne cheamă la El, de aceea ne cere să fim cu gândul spre El, de aceea ne spune iubește pe Dumnezeu din toată inima ta, din tot cugetul tău, nu pentru că este un gelos și un invidios și care ne vrea numai pentru El, ci pentru că este singura sursă de unde poți scoate o travă din sufletul tău. Este singura nădejde a vieții să-ți întorci neîncetat mintea spre El și să ieși din o travă cu care tu singur te otrăvești. Dumnezeu să ne ajute să ne întrească.